The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Haya basi, msikilizaji, ni siku nyingine tena ya Ijumaa. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, tukitangaza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na siku mwenzangu Kenneth Bwire. Naam, Kenneth Bwire tuko naye hii leo. Tunatisha kulikweli, lakini macho, masikio, miili, ama naweza nikasema kwamba zile sensa zote tano za mwanadamu ziko kwa bwana chef Wefula Chebukati. Sensa zote za mwanadamu zimemwangukia bwana Chebukati na tume yake ya IEBC. Kulikoni? Tunasubiri tujue nani ni nani na nini kinaendelea, tufanye mambo mengine. Maanake unajua Bwire, kuna ligi zinaanza hapa. Kwa hiyo tume switch off kidogo ule mpango wa kuangalia nini kinaendelea kwenye hizi ligi, na tumejikita zaidi kwa bwana Chebukati na tume yake ya IEBC.
Lazima asafishe, amalize kwanza, ndio turudishe zile ligi zingine ziendelee, sio?
Ehe, ndo maana yake. Kwa hiyo tutakuwa na masuala ya uchaguzi wa Kenya kama kawaida, lakini siku ya Ijumaa hii leo tunakuwa na masuala ya burudani na michezo, tukiangazia viwanja mbalimbali, kumbi mbalimbali za burudani, nini ambacho kinafanyika kuelekea mwishoni mwa juma. Lakini tutaangazia vile vile barazani na swali letu leo na yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Sasa Kenneth Bwire, unaofuatilia kwa karibu sana huu uchaguzi wa Kenya, nini ambacho unakiona vijana ambacho mpaka dakika hii wanakilalamikia sana?
Mara hii niseme kwamba tume ya uchaguzi, yani tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC, imewapata Wakenya wote, nitumie neno la Kiingereza, off guard, yani kutojitayarisha. Hata vyombo vya habari pia vya Kenya vilipatikana off guard. Tumezoea kwamba tunasubiri tume ya uchaguzi IEBC itupe matokeo na tujue nini kinachoendelea. Ilivyofanya IEBC, aliyekuja na mfumo huo, nafikiri kama waandishi, baada ya haya tumtafute, tuketi naye chini, atuambie vizuri kwamba kila kituo cha kupigia kura kiliwa kinapiga picha ya matokeo na kutuma, na kila mtu anapata nafasi ya kupata ile form. Kwa hivyo Chebukati alisema, simulitaka nifungue server mwaka 2017, ndiyo, nimewapa ruhusa, fungueni wenyewe na mjumulishe hayo matokeo. Sasa ikawa kila mtu aingie humo ndani, atafute hesabu zake. Chebukati akakaa kando kwanza, awache muhangaike, mzungumze, muumie, amenyamaza tu. Na baada ya kushindwa mnakuja kwake, anawapa matokeo mnayojua.
Sasa kikubwa sasa hivi ni ile hali ya namna gani wa Kenya wanakabiliana na ile hofu, ule mshawasha wa kutaka kujua nini kinaendelea.
Nimezungumza na Mkenya pia ni mwandishi wa habari Michael Were, nikamuuliza kwamba tulitarajia kwamba labda siku ya kupiga kura usiku, baada ya masaa kidogo tunajua nani anashinda, nani ameshindwa. Lakini tumejua za MCA, wawakilishi wa county, wabunge, maseneta, magavana, lakini tiketi kubwa ni pale urais. Nini kinaendelea? Nasema Wakenya sasa hofu ni nyingi, na kwa sababu hawezi mlaumu Chebukati na IEBC, inabidi watafute mbinu za kukabiliana na hofu. Wanatumia mbinu gani?
Zile porojo propaganda kwenye mitandao, kila mmoja ama inategemea unashabikia nani, unavutiwa upande wako, wengine wakiwa hawana hata la kusema. Mbinu ambayo natumia kwa sasa ni ile kwa kimombo tunasema encouragement, yani kujipa moyo tu kwa kile zile fake news ama zile taarifa ambazo ni za uongo, labda pengine kuponda upande wa pili, na labda pengine kutoa maneno ambayo yanaonekana kuwa ni kwa faida ya chama ambacho, ama kwa faida ya rais ambayo natarajia atangaze. Kwa hiyo ni kutokana zile taarifa tu za kizushi tu mitandao, ndio kidogo labda pengine napatia watu moyo kutulia na kusubiri matangazo rasmi kutangazwa.
Na Idi, zimejaa kweli kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu anaachilia taarifa za porojo. Hata naona viongozi ambao wanaheshimiwa pia wameanza kutoa taarifa za porojo. Kila mtu anasema tulieni tumeshinda, kila mtu anasema huyu ndiye anayeshinda, lakini hakuna anayetoa hesabu ya kuonyesha anayoyasema ama kuthibitisha anayoyasema. Yani kila mtu sasa anatafuta, nikikutana na ile ambayo nampendelea Idi, lakini nikikutana inayozungumza kuhusu Bwire anaiondoa, natafuta ile ya Idi. Ndio nasoma sana inipe angalau ari kwamba ni ukweli, lakini wapi, hayo yote si ukweli. Chebukati ndio msema ukweli. Na je, maafisa serikalini wanasemaje kwa hizi taarifa za porojo, Michael?
Tume huru ya uchaguzi nchini Kenya imeweka wazi kwamba wao wanawajibika katika kupata stakabadhi zote ambazo ni karatasi zile ambazo zilikuwepo katika vituo mbalimbali vya kupigia kura, na kila moja baada ya nyingine inakaguliwa na kuhakikiwa kamilifu katika kupiga hesabu na kujumuisha kwa uhakika, kisha wanahakiki na kupata matokeo iliyo sawa. Kwa hiyo tume ipo ange kabisa, hao wengine kwa maana vyombo vya habari wana uhuru wa kufanya hivyo kwa mtazamo wao, manake tovuti ipo wazi, lakini kubwa zaidi tume huru inadhibiti kila kitu kwa sasa.
Tovuti iko wazi. Ingia pale ukiona kama Chebukati anakuchelewesha, ingia mle upate hesabu zako. Lakini Chebukati ana umri wa ana muda wa siku saba kikatiba kutoka ile siku iliyopigwa kura kukupatia majibu. Kwa hivyo ana muda hadi Jumatatu jioni ama Jumanne asubuhi. Usimpeleke mbio, amekufungulia saba
pige hesabu mwenyewe. Na ulifundishwa hesabu za jumlisha toa, jumlisha toa.
Kinyang'anyiro kikali ni kati ya William Ruto na Raila Odinga. Wanasema unyo kwa unyo, wanafuatana kwa fuatana.
Wanasema kibaya chajitembeza, wanasema kizuri chajiuza. Mwenye wacha mdomo waze amwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni. Usije nizingua kwenye okada, mimi takubeba.
Aye, basi ni Willy Paul anakuambia chocolate. Unakula chocolate wewe Kenneth Bwire?
Asi sana. Niulize sababu. Najaribu kuzuia vitu fulani kuingia kwa mwili kila mara. Najaribu kumsikiliza mwalimu wangu wa biolojia tu.
Biolojia. Unanikumbusha mbali kweli kweli. Haya, basi tusonge mbele na moja kwa moja tuelekee kwake Abdul Shakur Abudi, yuko kwenye line ya simu hivi sasa. Bwana Abdul Shakur, bwana, sisi huku matumbo joto kweli kweli. Sijui kwamba na wewe una hali hiyo hiyo ama iko vipi?
Tuko hivyo hivyo hili yake. Hivyo hivyo. Watu kila wa pembe anatunga lake. Kila mtu anasema anachotaka. Yani wasiwasi umeongezeka kupita kiasi. Lakini kwa vyovyote vile tunasubiri matokeo.
Sisi kinachotufanya matumbo yawe joto tunasema vipi, mbona mambo hayaendi? Lakini nyinyi mna mambo mengi kwa sababu mko kwenye ile wanasema mko kwenye ground kabisa. Nini ambacho kinawapa hofu hasa hapo kwa hivi sasa, ama kile ambacho mnatarajia kukiona kinafanyika?
Hofu inatokana na kwamba haifahamiki kitu gani IEBC inafanya baada ya kuanza kutangaza matokeo jana, kuzuia, alafu kuja kuendelea hivi sasa. Na punde tu wametoa taarifa, manake katika kipindi hicho cha toka jana mpaka leo pamekuwa na uvumi kwamba kumekuwepo na udukuzi, chombo kimepatikana. Wamesema hakuna udukuzi, hakuna chochote kilichotokea, ni kwamba wanasubiri matokeo stakabadhi rasmi kutoka maeneo mbalimbali ambayo bado hazijafika kuweza kulinganisha na na stakabadhi kutokana na internet, kwa sababu wamesema wanasubiri kwa ujumla ile fomu 34A karibu 290, na hadi kufikia jana walikuwa wamepata 89 au 90 hivi. Kwa hivyo unaona kwamba wanasubiri vyeti karibu 200, kwa hivyo wamechelewesha kupata matokeo rasmi.
Shakuru, wanasubiri hivi vyeti viko wapi? Si vipo mikononi mwa maafisa wa IBC?
Sasa viko katika mikononi, lakini katika kaunti hizo wameshapeleka helikopta hii leo kwenda kuzitafuta. Manake kumbuka kwamba ziko katika kaunti mbalimbali kote Kenya. Pili, katika kiwango hicho cha kaunti kuna mivutano. Mfano hapa Kibera kuna mvutano kati ya mbunge wanawake Pasares na mpinzani wake. Hisabu hazijamalizika na hawawezi kupeleka cheti ya 34A bila kukamilisha matokeo yote. Utakuta kaunti nyinginezo kuna wagombea wa kiti cha governor ambapo hakijamalizika. Kwa hivyo kila kaunti lazima ihakikishe kwamba matokeo ya nafasi sita ambao watu walipigia kura zimekamilika, wamekamilisha hesabu ndio wapeleke kule katika makao makuu. Kwa hivyo wanasubiri yale matokeo yaliyotiwa saini na wale wagombea. Mtu aliyoshinda anatia saini katika hati hiyo ndipo waipeleke. Sasa kati ya hapo kuna mifutano kadhaa zimetokea na nadhani ndio imesababisha vile vile.
Shakuru, labda ungetueleza kwa viti vingine, kwa mfano vya ugavana, ubunge na useneta kwenye sehemu mbalimbali, hali kiujumla inaonekana vipi katika mwelekeo huu wa uchaguzi wa hapa?
Watu wakiendelea kufanya hisabu zao ni kwamba inaonekana chama cha au muungano wa Azimio katika upande wa governor umepata viti vingi zaidi. Kuangalia mwishoni hapa, nimeangalia katika mtandao na vituo vya redio, inaonekana huenda kapata kati ya 20 na 30 viti vya governor, ambapo chama cha Ruto au muungano wa Ruto UDA imefanya vizuri katika eneo la kati, Central na Rift Valley, imechukua viti vyote vya governor. Lakini vile vile wanawake wameweza kufaulu katika kuchukua nafasi za governor vile vile, na hayo ni bado kuweza kujua idadi halisi, kwa sababu yote haya yanatokana na matatizo haya yanayojitokeza hivi sasa.
Asante sana Abdul Shakur Abud, manake sisi tunaendelea kuwa na lile joto, japokuwa Kenneth Bwire analamika hapa studio kwamba anasikia baridi. Lakini nadhani
hii sio baridi ya kisiasa hapana.
Hii ni baridi ya Chebukati.
Hapana, Abdul Shakur anajua studio ilivyo, inabidi mwelekezi wetu Aida Isa akuje apandishe kiwango cha joto kidogo. AC iko chini zaidi. Abdul Shakur, haihusu siasa. Uwe na wakati mwema, endelea kufuatilia taarifa, utatuarifu katika matangazo yajayo.
Ngoja kwanza Abdul Shakur, kabla hujaondoka. Unajua ule usemi wa pressure inapanda, pressure inashuka?
Hamna.
Hamna mbisa.
Hiyo hufanyika tu timu yangu Arsenal ikicheza, sio siasa.
Abdul Shakur amempa na buse. Kazi nzuri, na tutaendelea kukusumbua ama kukutaka kutueleza kile kinachoendelea katika vipindi vyetu vinavyokuja kukamilisha uchaguzi huu wa Kenya. Asante sana. Na hapa basi sisi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Muungano wa rais wa Senegal Macky Sall umepata ushindi mwembamba katika uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita kwa mujibu wa matokeo ya mwisho. Hata hivyo, umefanikiwa kupata wingi unaotakiwa katika bunge kutokana na muungano wake mpya. Muungano wa rais ambao unajumuisha chama chake cha Alliance for Republic APR na vyama vingine umeshinda viti 82 vya bunge la taifa lenye viti 165 kwa mujibu wa baraza la katiba katika taarifa yake Alhamisi jioni. Idadi hiyo imeshuka sana ikilinganishwa na viti 125 alivyoshinda katika uchaguzi wa mwaka 2017.
Mkuu wa baraza la habari la serikali ya Kenya anasema vyombo vya habari havijakatazwa kusimama kuhesabu matokeo ya kura za uchaguzi wa rais baada ya waangalizi kugundua kupungua kwa kasi katika kuripoti uchaguzi huo wenye upinzani mkali. Mkuu wa baraza la habari la Kenya David Omoyo ameliambia shirika la habari la Associated Press leo hii kwamba hakuna chombo chochote kilichozuiliwa kufanya hivyo, lakini akaongeza kusema kwamba wanataka kuwa na idadi iliyo sawa ya matokeo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake ya siku Alhamisi jioni kwamba maandalizi ya mashambulizi ya Russia yameonekana karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia cha Ukraine ambacho ni kikubwa kote barani Ulaya. Rais Zelensky amesema hakuna yeyote ambaye alitumia kinu cha nyuklia kutishia ulimwengu wote na kwamba pande zote duniani lazima ziwajibike kuzuia uvamizi wa eneo la kinu cha nyuklia hicho.
Mpango wa Umoja wa Ulaya wa kurejesha makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na Iran unaweza kukubalika endapo utatoa uhakikisho kwa mahitaji ya Tehran, kimesema chombo cha habari cha IRNA kikimnukuu mwanadiplomasia wa juu wa Iran. Umoja wa Ulaya ulisema Jumatatu kwamba umepeleka mapendekezo ya mwisho baada ya kukamilika mazungumzo ya siku tatu ya moja kwa moja baina ya maafisa wa Marekani na wa Iran waliokutana Vienna.
Sini PM amepanga sana maneno, amepanga vizuri na vyombo pia vimekubali sauti yake.
Vitu vimekubali sana. Alafu nasikia pale kuna kitu kinapiga kama kuchi kuchi hotahe.
Unacheza hizo vitu?
Kuchi kuchi hotahe. Kuna wimbo mmoja wa kwenye filamu moja maarufu sana ya India inaitwa kuchi kuchi hotahe. Sasa kuna kitu kinapigwa pale tumpasi yake. Yumu shurahi tumle na janeki ya saprine dekai.
Kuna kitu kinapiga pale. Wacha kuunganisha maneno yako. Hata hiko si kitu unachoimba.
Nenda ka Google mzee.
Najua hata maneno unayoimba hayo hata ipo kwa Kihindi kabisa. Unaunda yako.
Hiyo ipo kabisa kuchukua.
Rudia ulivyoimba.
Nirudie.
Rudia.
Sawa. Na kabla kufunga matangazo niombe nirudie tena nitaisema hivi.
Nataka urudie sasa hivi.
Tumpa sia he. Yumushkura he. Tumne na janekia. Saprine dekai. Habudo meradio.
Nimekubali ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. 11 igonge 11.
Ehe. Haya.
Sasa nimekubali.
Umekubali.
Nimesema asante.
Moja kwa moja tuelekee katika jicho letu na Lucy Patrick anaangazia namna gani vijana wanaweza wakasaidiwa katika kujihusisha na masuala ya kilimo. Lucy, karibu sana.
Karibu msikilizaji katika jicho letu. Mimi ninaitwa Lucy Patrick na hapa leo tunaangalia nini kifanyike kuwavutia vijana kuweza kupenda na kujikita katika kilimo kuwasaidia kuondokana na ukosefu wa tatizo la ajira. Nipo na moja kati ya watoto wa maafisa kilimo wastaafu. Naamini anayo mengi ambayo amejifunza kutoka kwa mzazi wake.
Ndiyo, yapo mengi ambayo yanapaswa kufanywa, lakini baadhi ni pamoja na kufundisha somo la kilimo kuanzia shule za msingi kabisa ili kuweza kujenga msingi kwa wanafunzi wakiwa wadogo kukipenda kilimo, lakini pia kufahamu kilimo kwa undani. Kwa sababu naongea hivyo kwa uzoefu, babangu mzazi mimi ni afisa kilimo mstaafu.
Unapopiga story na baba, ameshawahi kukuambia kwamba ni kitu gani kilimfanya yeye akapenda kilimo na mpaka kikampelekea yeye kusoma kama taaluma?
Wao walifundishwa masomo ya kilimo toka wakiwa shuleni kabisa. Kwa hiyo hata mtu anapokuwa likizo, anapokuwa shule ya msingi ama sekondari ama chuoni, anapokuwa likizo nyumbani, anakuwa anafanya kile kilimo kwa vitendo. Kwa hiyo hii inamsaidia kuweza kutambua fursa ambazo zipo katika kilimo, kufanya kwa vitendo kuliko tu mtu amekuwa mkubwa hajui chochote kuhusu kilimo. Unajua kila kazi inahitaji pia mtu awe na uzoefu. Kwa mtu hawezi akakurupuka tu kubwani labda miaka 30 20 na kitu namwambia aanze kujiajiri kwenye kilimo wakati hajui chochote kuhusu kilimo, hajawahi kufanya practice, hajawahi kujua kinaendeshwa vipi. Kwa hiyo mimi nafikiri msingi ukianzia kufundishwa yawepo masomo ya kilimo pia hata kuanzia shule za msingi mpaka sekondari na vyuoni, alafu mtu atachagua kishakuwa mkubwa kwamba anataka kuendeleza kilimo, hata kama anachagua kilimo lakini inakuwa ni katika misingi ile ya kwamba anakielewa kilimo vizuri, anajua fursa zake, anajua jinsi ya kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zitakuwa zinaibuka.
Kwa upande wa serikali, unafikiri nini kiweze kufanyika kuweza kumsaidia kijana?
Kuweza kutunga sheria na kuwa na sera ambazo zinamwezesha kijana kuweza kumiliki ardhi. Unajua vijana wengi hawaaminiki sana ule muktadha wa kwamba kijana anaweza kuwa anamiliki ardhi, kumilikishwa ardhi. Tunaona kwamba mashirika mengi ama msisitizo mkubwa sana umekuwa umewekwa kwa wanawake labda na watu wazima, lakini inapokuja katika swala la kijana kuwa na ardhi yake bado tunaona sheria na sera hazisupport sana swala hilo. Kwa hiyo mimi naona pia katika serikali kuna hilo la kufanya, lakini kingine ni kuhakikisha masoko ya biashara za mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara linapanuka sana, linakuwa kubwa hasa kwa kuvuka mipaka ya Tanzania. Sasa hivi tuna fursa nyingi, kwa mfano kama tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi zinazidi kuongezeka, kuna Kongo imeongezeka juzi. Kwa hiyo fursa za kibiashara zinazidi kupanuka. Kwa hiyo serikali ijitahidi kutafuta masoko ya nje pia ya kilimo, ili mtu anapokuwa anajiingiza katika biashara ya kilimo anakuwa na uhakika wa soko.
Wakati siku zote ni ukuta, msikilizaji, hapa ndipo ninatia nanga kwa siku ya leo. Mimi naitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Vijana na kilimo. Iko kazi hapo. Unajua ukiwekeza katika kilimo kuna hela.
Unajua vijana wakati mwingine inabidi tutafute mbinu mbadala ya kufanya, kama utafanya kilimo kiwe kama kinaendana, ikawa kama ni fasheni fulani hivi.
Lakini mimi nafikiria nchi zetu pia zingewekeza katika kilimo badala ya kumpa mtu jembe. Tupate matrakta. Unapoendesha lile trakta, unaendesha kama kijana lakini huku unalima. Lakini ukimpa mtu jembe, jamaa. Hiyo vitu vilipita na wakati.
Haya, basi Kenneth Bwire, twende tukamsikilize Jay Melody anakuambia Sugar. Sasa Sugar. Basi naona hapa mwangalizi anachanganya mambo hapa.
Anasemaje?
Amechanganya mambo hapa.
Anasemaje?
Huyu ni Bien bwana, Bien huyu bwana. Sauti unaisikia kabisa hii. Unajua jamaa ndo kama ameshikilia nembo ya Sauti Soul vile. Ukisikiliza sauti yake unajua kabisa hii ni Sauti Soul. Hapa anakuambia inauma.
Sio piki chipa kaza.
Inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Hali ya binadamu duniani ni kuzoea. Inashindwa. Dance yo. Kesio, kesi, kesi tukakubali tutapendana milele. Nyimbo, nyimbo, nyimbo tulizopenda za nikumbusha nga wewe. Kamisio, kamisio.
Haya basi, ni Bien huyu anafanya kazi kivyake squeeze kidogo, tunaona sijui ameshakubaliana na Sauti Sol, lakini mfarakano huo unaanza kama hivi taratibu makundi mengi. Huo ni mjadala wa siku nyingine. Sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani na masuala ya michezo. Josephat Kioko, tupashe yale ambayo wewe umeona kwamba ya msingi kwa juma hili kutueleza juu ya burudani na michezo.
TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Simba ya Tanzania ni miongoni mwa klabu 24 ambazo zimeteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kushiriki mashindano hayo makubwa yaliyozinduliwa hivi punde ya Africa Super League. CAF ikishirikiana na FIFA wamezindua michuano hiyo wakati wa hafla iliyoandaliwa huko Arusha, Tanzania, wakati wa hafla kubwa kuadhimisha miaka 44 ya shirikisho hilo. Michuano hiyo italipa hadi dola za Marekani milioni 100 kwa washindi, ikiwa mshindi wa kwanza atakabidhiwa dola milioni 11. Michuano itaanza mwakani, yani mwaka 2023. Katika hafla ya kuzindua michuano hiyo, rais wa CAF Patrice Motsepe amesema hii ni historia katika bara la Afrika na kuleta faida kwa klabu. Azima kuu ni kuongeza wachezaji na klabu zao mapato. Naye rais wa FIFA Gian Infantino ameyataja kama mafanikio makubwa kuwa na michuano hii ya Afrika, lakini pia klabu zitakazoshirikishwa haziingii bila masharti. Kigezo cha kwanza ni klabu kuwa na chuo cha mafunzo ya vijana, na cha pili ni kuwa na timu ya kandanda wanawake. Kando na TP Mazembe na Simba ya Tanzania, klabu zingine ni kama vile Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, Al Hilal ya Sudan, Wydad Casablanca Morocco, miongoni mwa klabu zingine. Lakini uzinduzi huo wa Africa Super League hauje tu hivi bila kuwa na hisia mseto kutoka kwa mashabiki na Waafrika kwa jumla. Tebogo Fela hajaandika yuko wapi katika mtandao wa Twitter, anasema CAF's worst ever decision. Naye George Essien pia ameandika kwa Kiingereza katika Twitter akisema it's worthy for try, but where is CAF getting all this money? I thought they were broke, yani alidhani wamefilisika. Ni mambo ya mpira wa miguu hayo katika bara la Afrika. Na sasa nikamilishe na burudani. Uchaguzi wa Kenya uliomalizika hapo juzi Agosti 10 umeshuhudia wasanii mbalimbali wakijitosa katika uwanja kutafuta uongozi wa kisiasa. Felix Odiwor, maarufu kama Jalango, huyu ni msanii wa ucheshi na pia mtangazaji wa redio, amefaulu kuingia katika bunge la Kenya akiwakilisha eneo la Lang'ata, Nairobi. Jalango amechaguliwa baada ya kupata wafuasi wengi sana vijana katika uchaguzi huo. Lakini pia amemwondoa kiongozi mwingine kijana, Nixon Korir, akimshinda kwa karibu kwa wingi wa kura. Lakini tukio moja wamelifanya wakati Jalango akienda kutawazwa kwamba ni mshindi. Nixon Korir ameandamana naye pale kituoni, wakasalimiana akipewa cheti cha ushindi, na huyo huyo Korir akaingia katika mtandao wa Facebook na kusema chuki si siasa. Wamekumbatiana na Wakenya wakaingia katika mitandao wakisifu hatua hiyo, wakisema kweli Kenya inahitaji viongozi vijana. Naye Jalango akijibu kwa hotuba yake ya kwanza amesema anamkaribisha Nixon Korir wafanye kazi pamoja kuendeleza mji wa Nairobi. Wengine waliojaribu katika usanii huo huo wa ucheshi, MC Jesse alijaribu kugombea ubunge kaunti ya Meru, hakufaulu. Eneo la Madhare Nairobi, maarufu kwa kuwa na mitaa ya vitongoji duni, imeshuhudia wasanii wengine wawili. Bahati ambaye jina lake ni Kevin Kioko amejaribu pia kugombea ubunge kupitia chama cha Jubilee lakini ameshindwa kufaulu. Lakini hapo hapo Madhare, msanii mwingine Echo Dida amechaguliwa kwa diwani na kuwakilisha wananchi katika bunge la kaunti ya Nairobi. Basi naona kwa sasa ni haya niliyotayarisha katika sporti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko.
Kazi safi. Idi, unaonaje kwamba viongozi wakianza kusalimiana kukiri tumeshindwa, wakiandamana hadi katika kituo, huyu anachukua cheti, huyu anampigia makofi?
Ni ishara njema ya kukomaa, na ndicho ambacho kinahitajika kwa kweli, kwa sababu inapoonekana hivyo maana yake ni kwamba wale wananchi wa kawaida wanaona mambo yamekwenda vizuri. Sasa tuliuliza swali, tusisahau, la leo tukauliza kwamba je, matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Rwanda yanaashiria mwelekeo gani baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hili swali kwa kweli limevuta hisia za watu wengi, na nikianza naye Bakari Sume anasema kwa kweli kinachotakiwa ni kuelewana baina ya nchi hizo mbili majirani ili kuepusha yoyote yanayoweza kutokea katika mataifa hayo mawili.
Bange Bey anasema Marekani inastahili kuwasaidia hawa majirani wawili kupata suluhu.
Basi sisi tunakamilisha hapa matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo, Kenesi Bwire upande wa pili, Aida Isa, BMJ Muridhi alihusika katika kusimamia. Sisi tunasema shukrani kwa kuwa nasi na kila laheri kwa wote mlioko Kenya. Tuwe watulivu tukisubiri matokeo ya mwisho kutoka kwa IEBC. Chebukati na Fili atakuwa ananisikiliza. Shukrani kwa kuwa nasi. Mikorazo